Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Izabrana vlada Srbije nakon višednevne žestoke rasprave. Ustavni sud Republike Srpske utvrdio da nije povređen interes Bošnjaka raspisivanjem referenduma. Glavni tužilac BiH Goran Salihović nalazi se pod istragom disciplinskog tužioca. Da li izje onda rješenje za Kosovo da ga vlada Srbije priznali da to neće učiniti? Aleksandar Vučić priprema teren da to zaista i učini ili nema hrabrosti da uvaži realnost? U Srbiji negoduju zbog učešća kosovskih sportista na olimpijskim igrama, dok Facebookom kruži šala.
Sve se više ljudi prijavljuje za nepostojeći događaj. Doček kosovske džudistkinje koja je donela zlato srcu Srbije.
Podom najave dolaska Vojislava Šešelja u Crnu Goru nakon 20 godina, analitičar Boris Raonić.
Neće bitno promijeniti stvari jer mi imamo sasvim dovoljno domaćih Šešelja na političkoj sceni u Crnoj Gori.
74% svjetske populacije živi u zemljama s ozbiljnim ograničenjima verskih sloboda, navodi su izvještaju State Departmenta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najpro izboru vlade Srbije nakon dvodnevne žestoke rasprave. U kabinetu Aleksandra Vučića i 8 novih ministara, izveštava Ljudmila Cvetković.
Polaganjem zakletve počeo je da teče mandat nove vlade sa Aleksandrom Vučićem na mestu premijera.
Zaklinjem se na odanost Republici Srbiji.
U prvom obraćanju u Skupštini nakon polaganja zakletve premijer Aleksandar Vučić poručio je da će nova vlada raditi pošteno, ozbiljno i odgovorno u interesu zemlje i da je najvažniji cilj bolji standard građana.
Trudit ćemo se, radit ćemo marljivo, borit ćemo se, bit ćemo posvećeni za interese Srbije jer samo jednu otadžbinu imamo i naš najvažniji cilj bit će da se izborimo za bolju ekonomiju, ali i za pravnu državu.
Polaganju zakletve prisustvovali su predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, predsjednik BH entiteta Republike Srpske Milorad Dodik, patrijarh Irina i predstavnici verskih zajednica i diplomatskog kora. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da podržava ovu vladu koja po njegovoj oceni nema lak posao još od 2012.
Ponekad neko od velikih i jakih ne bude zadovoljan zato što se traži svrstavanje na jednu stranu. Ja sam ubeđen u to da se Srbija, a vlada Srbije koja vodi spoljnu unutrašnju politiku posebno, neće svrstavati ni na jednu stranu i da će bolji život građana Srbije biti imperativ koji će da opredeli naš put.
Dvodnevnu raspravu o Vučićevom ekspozeu obeležila je žustra polemika mandatara i povremeno poslanika iz njegove Srpske napredne stranke sa delom opozicije. U takvom tonu poslanik Demokratske stranke Srbije Đorđe Vukadinović uporedio je Vučića sa Kaligulom i Neronom, optuživši ga i za izdaju.
Vi ste prodali veru za večeru, vi ste u parijskom hotelu Ritz i drugim mestima se sastajali sa Stankom, Subotićem, Canetom, vi ste potpisali sporazum i zato ste sada ovde.
Tokom verbalnog okršaja mandatar je ovom poslaniku odbrusio i ovo.
Ja, Aleksandar Vučić, kriv sam što Državna lutrija Srbije više ne plaća reket Đorđu Vukadinoviću i što neće da mu plaća taj reket.
O epilogu ovog dela rasprave javnost je obavestila predsjednica Skupštine Maja Gojković.
Moram da konstatujem da bi znali svi šta se radi. Sad je poslanik Đorđe Vukadinović izašao i poslao poljupce mandataru.
Tokom višesatne rasprave Vučić je rekao i da će Srbi i Bošnjaci morati da žive jedni sa drugima u narednih 100 godina, a da bi sve drugo bilo katastrofa i za Srbe i za muslimane.
Mislim da Srbi i Bošnjaci ne mogu da žive jedni pored drugih, kako to možemo sa nekim drugim narodima. Mi ćemo morati da živimo jedni sa drugima. I to ne u narednih godinu ili dve, narednih 5 godina, već ćemo to morati da radimo u narednih 100 godina.
I na kraju pomenimo i ovo. Dok je opozicija kritikovala Vučićev ekspoze, njegovi naprednjaci su čak predložili svom lideru da taj uradak od 60 strana ukoriči. Jer kako reče poslanica Aleksandra Tomić...
Jer mislim da će u budućnosti ostaviti velikog traga za ljude koji se bave ekonomijom i političkom ekonomijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku odluci Ustavnog suda Republike Srpske da nije povređen nacionalni interes Bošnjaka raspisivanjem referenduma u ovom BH entitetu, beleži Gojko Veselinović.
Odluka o referendumu o danu Republike može da bude objavljena u službenom glasniku Republike Srpske i da stupi na snagu, jer nema povrede vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka. Odluka je Ustavnog suda Republike Srpske. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović smatra da je ovo jedina logična odluka Ustavnog suda.
Tamo zaista nema povrede ničijih interesa, pogotovo nema povrede vitalnog nacionalnog interesa. I to smo znali kad smo imali ove komisije skupštinske i kad smo razgovarali oko unutar parlamenta, da ipak to ne ide, da ne odugovlačimo. I mislim da sada više ništa nije sporno da ovaj referendum se održi.
Odluka Ustavnog suda očekivana je i za Igora Radojičića, člana predsjedništva SNSD-a.
Nije se radilo o antinacionalnoj odluci za bilo koji konstitutivni narod. Radi se o odluci koja se odnosi na sve građane Republike Srpske, bez obzira na njihovu nacionalnu ili drugu pripadnost.
Bošnjaci su ranije istakli kako očekuju ovakvu odluku, te su najavili nastavak borbe pred Ustavnim sudom BiH. Mujo Hadžomerović, predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, ističe da je odluka Ustavnog suda BiH o danu Republike konačna i obavezujuća i da je sve ovo što se dešava na tom polju za Bošnjake neprihvatljivo.
Čemu ova zvanična vlast ide i stremi kad su u pitanju evo i zakoni i ustavi? Jednostrano se ovim ruši i Dejtonski sporazum, jednostrano i svi drugi sporazumi koji su potpisani sa sve tri strane. Mislim da to ne može proći i morat će promijeniti kurs predstavnici iz Banja Luke.
Rami Salkić, potpredsjednik Republike Srpske iz reda Bošnjaka, smatra da se odlukom Ustavnog suda Republike Srpske grubo krši Dejtonski mirovni sporazum, te očekuje u narednim danima da svi izabrani predstavnici Bošnjaka izađu sa zajedničkom pisanom izjavom kao OHR-u kako bi tražili upotrebu bonskih ovlaštenja.
Na potez je OHR, na potez je visoki predstavnik da dokaže i da nam svima pokaže da li on postoji u Bosni i Hercegovini, da li on ima ikakav mandat i na kraju da li želi zaštititi Dejtonski mirovni sporazum.
Sličnog mišljenja je i Denis Bećirović, potpredsjednik SDP-a.
Referendum koji je u BH entitetu RS zakazan za 25.9. je antidejtonski, antiustavni, nelegalni referendum. Bez obzira na ta određena događanja, apelacije i odluke entitetskih, sudskih, zakonodavnih organa, jasno je da je to potpuno u suprotnosti sa suštinom Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Da podsjetimo, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je odluku o raspisivanju referenduma u ovom entitetu sa pitanjem da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske, a referendum je zakazan za 25. septembar. Kada je u pitanju popis stanovništva, odbačena je apelacija Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda na odluku Narodne skupštine Republike Srpske da ne prihvati objavljene rezultate i da objavi rezultate popisa samo za teritoriju Republike Srpske. Da podsjetimo, nakon objave rezultata popisa iz 2013. gdje je ostalo sporno 196.000 popisnica, entitetska skupština usvojila je po hitnom postupku zakon o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva, kojim se utvrđuje način obrade podataka i objavljivanja rezultata popisa samo za teritoriju Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Glavni tužilac Goran Salihović nalazi se pod istragom disciplinskog tužioca. Ovo nije prvi slučaj umešanosti nekog glavnog tužioca u afere. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Povod za pokretanje istrage protiv glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine Gorana Salihovića su transkripti presretnutih telefonskih razgovora između predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i novinara Matije Đakovića, u kojima se navodno potvrđuje da će istraga protiv Dodika u slučajevima Pavlović banka, Bobar banka i aferi Zlato biti obustavljena. Transkripte presretnutih razgovora koji su bili sastavni dio posebnih istražnih radnji protiv Dodika objavio je magazin Žurnal. Novinar žurnala Amarildo Gutić kaže kako bi javnost uskoro mogla imati uvide i u druge detalje uz napomenu kako je ovo tek jedan od primjera sprege politike i pravosuđa.
Čini mi se da se otvaranjem nekih istraga i njihovim beskrajnim držanjem u ladicama na neki način koristi za pritisak u političkom smislu, da li sad samog tužioca prema određenim političarima ili nekih političara prema svojim suparnicima, to je neka druga priča, ali nije problem u otvaranju, nego je problem što nema konačne tužilačke odluke, a u većini tih predmeta kojima se govorilo da su otvorene istrage, čini mi se bilo je mnogo elemenata da se optužnica i kako podigne relativno brzo ili za neke predmete odavno.
Da se ispita postupanje Gorana Salihovića zatražio i Transparency International Bosne i Hercegovine. Ivana Korajlić, glasnogovornica ove institucije, ističe kako je simptomatično izražena neefikasnost u procesuiranju slučajeva korupcije i organizovanog kriminala najčešće povezanog s najvišim političkim zvaničnicima.
Na taj način se nameće uvijek zaključak da upravo i postoji opstrukcija ključnih ljudi u pravosuđu da se ove afere na pravi način procesuiraju i da se u najmanju ruku razvlače istrage.
Pravosuđe je kao i sama Bosna i Hercegovina sastavljeno od stotina propalih afera, smatra profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Zari Seizović, te stanje u pravosuđu oslikava primjerom.
Prethodni državni tužilac je za jednu situaciju koja graniči sa nemogućom bio gotovo pa nagrađen samo na premještajem na neku drugu pravosudnu funkciju. Što se tiče nove afere u koju je upleten državni tužilac, ja ne znam da li postoje dokaze. Ali s druge strane imamo opet čitav niz predmeta, pogotovo onih koji se tiču korupcije, odnosno organizovanog kriminala ili veza između bosansko-hercegovačkog podzemlja koji završavaju neslavno.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine odbacili su bilo kakve sumnje, prenosi glasnogovornik Boris Grubešić.
Glavni tužitelj u svojim medijskim istupima već izjavio da postoji istraga u sklopu predmeta Pavlović banka koja obuhvata i Milorada Dodika. Sve ostalo kao navodni transkripti, razgovori i slično su neistine, špekulacije i laži trećih osoba.
Da postoji neslaganje s radom pravosuđa i načinom na koji završavaju najveći slučajevi ukazivao je i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. On od ranije javno proziva Salihovića te tvrdi kako je on glavni mešetar u državi, kao i da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine bavi marginalnim stvarima, a da nema istraga, posebno presuda u vezi s organizovanim kriminalom i korupcijom. Na proziv koji Salihović odgovorio istragom u slučaju otkrivanja validnosti Mektićeve diplome. Rasplet afere trebao bi donijeti disciplinski tužilac, ukoliko smatra i stručnjaci njegov rad bude van domašaja političkih upliva, a koji su u pravosuđu itekako prisutni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O stavu Srbije prema Kosovu. Politički analitičari različito reaguju na izjavu premijera Aleksandra Vučića da vlada Srbije ne može i neće da prizna nezavisnost Kosova, iako bi to trenutno bilo jedino rešenje koje bi preseklo Gordijev čvor, javlja Branka Trivić.
Vučićevu skupštinsku retoriku o Kosovu jedni smatraju maksimumom onoga što Srbija realpolitički u ovom trenutku može uraditi. Drugi, zagovornici tvrdog nacional-patriotskog diskursa, u njoj prepoznaju put Vučića ka de jure priznanju Kosova, dok oni koji zastupaju brzo rešenje Gordijevog čvora zvano Kosovo, ocenjuju da premijer, iako zna da je Srbija izgubila suverenitet nad Kosovom, nema političku hrabrost da to prizna i iz toga izvuče konsekvence. Podsjetimo se ukratko šta je to Vučić u Skupštini Srbije rekao.
Jedino rešenje trenutno koje bi preseklo Gordijev čvor bilo bi da vlada učini priznanje Kosova. Vlada to ne može, vlada to neće, ali zato sam svestan da smo radili težak posao kada sam dan posle briselskog sporazuma morao da odem u Kosovsku Mitrovicu da objasnim svim Srbima šta je briselski sporazum. Njima sam tada rekao, pozivaćemo se na briselski sporazum, bit će nam kao sveto pismo. Onaj ko ne želi da razgovara, taj ne može da razume dobro kakva je budućnost Srbije. To nije pitanje šta želi Zapad, to je pitanje našeg odnosa sa ljudima sa kojima živimo.
Izjava Aleksandra Vučića da Srbija nikad neće priznati Kosovo, profesor Novosadskog univerziteta Jovan Komšić vidi kao konstantu srpske politike, ali ocenjuje da je Vučićevo insistiranje na nastavku razgovora sa Kosovom napredak.
Ukoliko bi izašao sa stanovištem da treba priznati nezavisnost Kosova, proizveo bi i produbio žestoke konflikte i unutar postojećeg vrlo ranjivog, ali održivog proevropskog korpusa u kome su i bivši antievropljani. To je moguće shvatiti kao više značnu poruku i unutrašnjoj političkoj antievropskoj ili euroskeptičnoj opoziciji, a istovremeno i nekakvu poziciju za pregovore u kojima, kako to shvata takozvani nacional-patriotski korpus Srbije, ne diže belu zastavu za političku i svaku drugu predaju. To je u političkim koordinatama Srbije opterećenim tim nacional-patriotskim prtljagom iz 90. godina. U ovom momentu to je najviše što može da u smislu političke formule pruži takozvani narodnjački blok koji je iznikao iz starog, tvrdog nacional-patriotskog bloka.
Na drugoj strani, Čedomir Antić, lider naprednog kluba, protivnik puta evropskih integracija kojim Srbija korača, Vučićeve reči u Skupštini čita kao pripremu građana za priznanje Kosova.
Od Srbije se očekuje da prihvati nezavisnost Kosova, a onda da Kosovo kao znak dobre volje prihvati određene standarde Evropske unije kada je u Srbiju. Mislim da Vučić ovom svojom izjavom priprema javnost u stvari za neminovno. Mi ćemo priznati nezavisno Kosovo u svemu, osim možda u jednu ili dve formalne stvari. Možemo imati drugačiji naziv za ambasadora Kosova u Srbiji ili za ambasadora Kosova u Ujedinjenim nacijama. Tu će se naći takozvani leksički kompromis i to je to.
Dakle, vi kažete da Vučić korača ka de facto priznanju.
Ne, on korača ka de jure priznanju, on je de facto priznao Kosovo 2013. godine. I to se može nazvati aktom veleizdaje.
Čelnica Helsinškog odbora Srbije Sonja Biserko vidi raspolućenost između dva dela Vučićeve izjave, ambivalenciju iz koje, prema njenom sudu, on ne zna kako da izađe.
Ja mislim da premijer Vučić se nalazi u jednoj situaciji za koju je sam odgovoran, jer nije spreman ili nije u mogućnosti ili nema dovoljno hrabrosti da donese odluku koja bi zapravo izvukla Srbiju iz te agonije, koja u ovom slučaju znači ta iluzija da Srbija ima suverenitet na Kosovo. S druge strane, očigledno je i pod unutrašnjim pritiscima pre svega nacionalista koji na to gledaju kao na izdaju i Rusije koja Kosovo drži ne zbog Srbije nego zbog svojih vlastitih interesa. Znači, Vučić je svestan da Kosovo nije Srbija i da nikad neće biti, međutim istovremeno to je ta njegova ambivalencija, on govori o tome da Srbija nikad neće priznati Kosovo i naravno tu se obrušava na nacionaliste koji nisu zadovoljni s briselskim sporazumom koji zapravo vodi ka nezavisnosti Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
O odnosima Srbije prema Kosovu kroz prizmu sporta. Džudistkinja Maljinda Keljmendi osvojila je prvu olimpijsku medalju za srce Srbije. Tako glasi šala na Facebooku u grupi koja poziva građane da se okupe ispred Skupštine grada Beograda i dočekaju kosovsku olimpiku. To se odvija paralelno sa oštrim odnosom zvaničnog Beograda prema učešću Kosova na igrama u Riju. Opširnije Ognjen Zorić.
Dok ministar sporta Vanja Udovičić srpskim reprezentativcima preporučuje da se ne susreću i ne intimiziraju sa sportistima s Kosova, te da napuste pobedničko postolje ako uz njih budu i kosovski atletičari, internet zajednica postavlja pitanje da li i kosovska džudistkinja Majlinda Keljmendi treba da dobije novčanu nagradu vlade Srbije, ako se u obzir uzme da u Ustavu Srbije piše da je pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Istovremeno, kako primećuje satirični portal Newsnet, reprezentacija Srbije za sada je uspešna u poštovanju preporuke ministra sporta.
Čini mi se da nam za sad prilično dobro ide.
Rekao nam je jedan od autora ovog portala, Nenad Milosavljević. Posebnu pažnju mu je, dodaje, privukla instrukcija sportistima da se ne intimiziraju sa sportistima s Kosova.
To je jedno onako poprilično zadiranje u privatnost naših sportista, jer šta ako se desi neka emocija, neka ljubav ili nešto slično.
Trenutna situacija svojevrstan je paradoks, jer je Srbija pristala da učestvuje na olimpijskim igrama, iako se na njima po prvi put sportisti s Kosova takmiče pod imenom i zastavom Kosova. Srpski sportisti, dakle, ako do toga dođe, treba da se takmiče sa kosovskim, ali ne i da, opet ako do toga dođe, uz njih stanu na pobedničko postolje.
Priča Vanje Udovičića je notorno dnevno politička.
Mišljenja je sportski novinar Zoran Pavić. Dodaje da je mogućnost da se srpski i kosovski sportisti sretnu na postolju bila nemoguća još u trenutku kada je izjava data.
Teoretski neizvodljiva, najprve što samo u dve neke discipline u kojima oni učestvuju naši sportisti, u tom trenutku jedna disciplina je bila gotova, a u onim drugim niti jedni niti drugi nema nikakve šanse za tako visok plasman.
Olimpijske igre zaoštrile su međutim retoriku na političkoj sceni Srbije. Tako je tvit lidera socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka.
Hitler je otišao sa stadiona da ne bi čestitao crnom sportisti Jesseu Owensu, osvajaču 4 zlatne medalje, Berlin 1936.
Isprovocirao direktora Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marka Đurića. A zlatna medalja Kosova bila je tema i skupštinske rasprave o izboru vlade Srbije.
Jedna olimpijska medalja koju je osvojila džudistkinja sa Kosova je bila razlog da olimpijske igre umjesto da budu mesto na kome će se razlike prevazilaziti, postaje mesto gdje se razlike potenciraju.
Rekao je Čanak, usledio je odgovor mandatara za sastav vlade Aleksandra Vučića.
Ni na koji način nismo uvredili tu očigledno veoma uspešnu i vrednu sportistkinju. Njen trud, njene napore, marljiv rad, kapa dole, Kakve to veze ima sa tim što je neko primio Kosovo kao nezavisnu zemlju, jer po statutu možete da ih primate samo kao nezavisnu zemlju, prekršili su statut kao članicu Međunarodnog olimpijskog komiteta, kao što je to uradila UEFA. I sad ako neko sutradan kaže da se ne radujemo pobedi fudbalskog tima Kosovo, vi ćete da mu kažete da je Hitler.
Novinar Zoran Pavić na sve to primećuje.
Mi smo se uzdržavali teme da se politika meša u sport i kad smo bili pod sankcijama i kad su nam vraćali sportiste na pola puta od velikog takmičenja, a da ne govorimo o tome kako smo propratili kad su Hrvati napustili pobjedničko postolje u Atini 95. a sada radimo otprilike istu tu stvar.
Umeđu vremenu sve se više ljudi prijavljuje za nepostojeći događaj, doček kosovske džudiskinje koja je donela zlato srcu Srbije, poziv na doček ove sportiskinje ispred Skupštine grada Beograda, tradicionalno mesto dočeka najboljih sportista Srbije koji je uzburkao društvene mreže, postavio je Facebook korisnik Ivan Simić. Kao objašnjenje je naveo.
Prilikom postavljanja ovog eventa, pretpostavio sam nešto što se ovdje može vrlo lako videti letimičnim scrollom po komentarima. Podela na Srbe, Albance, Kosovare, Srbijance, Šiptare, Četnike i slično ne postoji. Postoji podela na budale i normalne, kako na jednoj, tako i na drugoj strani.
Ivan Simić je pseudonim, rekla nam je u internet prepisci osoba koja iza tog imena stoji, na svojoj Facebook stranici zaključuje.
Srećno nam bilo u svoj toj mržnji, gluposti i besmislu.
Doček će svojim prisustvom uveličati tehnički ministar sporta Vanja Udovičić i mandatar Aleksandar Vučić, piše dalje u pozivu na doček, koji čini se prati i preporuku vlade Srbije srpskim sportistima. Naime, kako se dodaje, dva državna zvaničnika će sići sa balkona Skupštine pre nego što se na njemu pojavi Majlinda Keljmendi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj vraća se u Crnu Goru dve decenije nakon što je proteran iz nje, kako bi ojačao ogranak svoje partije uoči parlamentarnih izbora 16. oktobra. Prema nezvaničnim informacijama nema zakonskih prepreka za njegov ulazak na teritoriju Crne Gore. Hoće li učešće četničkog vojvode u predizbornoj kampanji rasplamsati nacionalističku retoriku i podići političke tenzije? Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Spremte se, spremte Đetići, i Šešelj hoće da oživi crnogorske radikale, samo su neki od naslova u crnogorsko-srpskoj štampi, kojima se gromoglasno najavljuje povratak Vojislava Šešelja u Crnu Goru, a iz koje je protjeran još davne 96. nakon što je na promotivnim skupovima uoči tadašnjih parlamentarnih izbora vrijeđao Crnu Goru, a onda po naređenju ondašnjeg predsjednika Momira Bulatovića deportovan u Srbiju. Kao direktan povod za njegov dolazak već u ovu subotu, mediji navode osvještanje crkve u blizini Kolašina. Da Šešelj prekosjutra dolazi, nije mogao da nam potvrdi šef crnogorske podružnice radikala Duško Sekulić, ali jeste da će učestvovati u predizbornoj kampanji.
On će učestvovati u kampanji, to je sigurno. Njegov glavni politički cilj je da stranka srpskih radikala, to jest njegova stranka u Crnoj Gori, postane ponovo parlamentarna.
Posjetimo, stranka srpskih radikala izgubila je parlamentarni status na izborima u Crnoj Gori 2012. kada je u koaliciji sa blokom ostalih manjih prosrpskih partija osvojila svega 5100 glasova. Međutim, najava povratka Šešelja u crnogorsku političku arenu naišla je na muk partija koje su mu nekada bile ideološki ili programski bliske. Sa druge strane, postoje podozrenja kako će od Šešeljeve političke reinkarnacije u Crnoj Gori najviše koristi imati premijer Đukanović i vladajuća partija koja će se lakše nametnuti kao garant političke stabilnosti. Tako ne misli Duško Sekulić.
Njegov dolazak nikako ne znači olakšanje za režim i Vojislav Šešelj je čovjek koji se danas i u Srbiji i u Crnoj Gori i na drugim nekim prostorima na pravi istinski način bori za prava Srba. To ne znači mi nismo za ugrožavanje prava nijednog naroda.
Ipak, da nije odustao svojih stavova iz 90-ih o stvaranju Velike Srbije, u čijem sastavu vidi i Republiku Srpsku i Crnu Goru, Vojislav Šešelj potvrdio je i u svojim javnim nastupima po izlasku iz Haškog pritvora. Koliko će onda Šešeljev comeback u Crnu Goru uticati na njenu političku scenu u susret oktobarskim izborima, pitali smo Borisa Raonića iz Građanske alijanse.
Ja mislim da dolazak Šešelja u Crnu Goru neće bitno promijeniti stvari, jer mi imamo sasvim dovoljno domaćih Šešelja na političkoj sceni u Crnoj Gori.
Boravak četničkog vojvode i lidera srpskih radikala 90. godina u Crnoj Gori, kako primjećuje pomnik hroničar tih vremena, novinar nedjeljnika Monitor Veseljko Koprivica, ostaće upamćen po brojnim uvredama nacionalističkoj i šovinističkoj retorici.
Meni je ovako kao građanin novinaru ostalo najviše u sjećanju kad je na Čebetu iznesen iz Herceg Novog, kad je protjeran tada iz Crne Gore, ali i ovaj događaj u Podgorici zbog kojeg su mogli mnogi nedužni građani Podgorice da stradaju kada je on ovdje govorio na trgu uoči izborne kampanje. Koliko se ja sjećam, nikad nije utvrđeno da je to bio atentat, mogući da jeste.
Podsjetimo te 92. na lidera radikala i njegovu svitu u centru Podgorice. Adem Šabotić bacio je bombu koju su uspjeli da odgurnu Šešeljevi tjelohranitelji. Tih godina ostao je zabilježen i Šešeljev obilazak Dubrovačkog ratišta, gdje su mu salutirali pripadnici tadašnje JNA i crnogorski rezervisti. No, za boravak četničkog vojvode u Crnoj Gori ne vezuju se samo izgredi i incidenti, pa ostaje u pamćenju slika iz vladinog doma na Cetinju, gdje je među brojnim zvanicama predsjedničkoj inauguraciji Mila Đukanovića prisustvovao i Vojislav Šešelj. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I za kraj programa o verskim slobodama. 74% svjetske populacije živi u zemljama s ozbiljnim ograničenjima verskih sloboda, navodi se u ovogodišnjem izvještaju američkog State Departmenta, priredila Mirjana Rakela.
U izvještaju State Departmenta se upozorava na snažnu vezu između nacije i religije u Bosni i Hercegovini. Upozorava se da je bilo 19 vandalskih napada na razne vjerske objekte, ali da je policija uspjela identificirati tek petoricu vandala. Napadnuto je 10 džamija, prvenstveno u Republici Srpskoj, 5 pravoslavnih crkava u federaciji i 4 katoličke crkve također u federaciji. I u Crnoj Gori snažna je povezanost između nacije i vjere. Dvije pravoslavne crkve spore se oko imovine i hramova, a crnogorska vlast nastavlja sa svojom prijašnjom politikom neusvajanja zakona koji bi trebao omogućiti povrat imovine vjerskim zajednicama koju je oduzela bivša jugoslavenska komunistička vlast. U dijelu izvještaja o vjerskim slobodama u Hrvatskoj ističe se da su predstavnici Srpske pravoslavne crkve zabrinuti zbog netolerantnog društvenog okruženja. Podsjeća se da je na splitskom stadionu tokom utakmice između Hrvatske i Italije 12. jula u travi bila iscrtana nacistička svastika. Istraga o tome još nije završena. U Srbiji se posebno ukazuje na rehabilitacijski proces Milanu Nediću, za čije je vladavina ubijeno 90% Židova koji su živjeli u Srbiji. Odluku suda o rehabilitaciji Nedića direktor centra Simon Wiesenthal Efraim Zurov nazvao je šokantnom, ali ne iznenađujućom. Pokušao je da se skine odgovornost pojedinca, posebno onih koji su bili aktivni ili sudjelovali u istrebljenju Židova, posebno je sramotno, ocijenio je Zurov. Prevodi antisemitske literature i dalje se mogu kupiti, mediji i dalje nastavljaju sa objavljivanjem tekstova protiv netradicionalnih vjerskih grupa. U izvještaju State Departmenta o Kosovu naglašava se da su kosovski Albanci organizirani od političara i samoopredjeljenja, bacali kamenje i pokušali spriječiti pravoslavne vjernike da sudjeluju na božićnoj i uskrsnoj misi u Đakovici. Sud u tom gradu nije podigao optužnicu ni protiv jedne osobe. Usprkos činjenici da pravoslavne vjerske objekte policija štiti 24 sata dnevno, bilo je i nekoliko vandalskih napada i na imovinu katoličke crkve židovske kao i manjinske sufističke zajednice. U izvještaju State Departmenta o vjerskim slobodama u Makedoniji se ističe da je najveća islamska vjerska zajednica prijavila da su vlasti ilegalno prisluškivali njene lidere. I u Makedoniji postoji veza između vjerskih i političkih udruženja, a većina političkih stranaka se dijeli po etničkim linijama.
Opširni izvještaj iz State Departmenta o verskim slobodama u državama regije na našem web sajtu. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro sledi naš magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin.
Slijedi naša redovita rubrika Most. U najnovijem Mostu razgovaralo se o odnosu Bošnjaka prema Turskoj. Naši sugovornici su bili dvojica profesora međunarodnih odnosa, Anis Bajrektarević iz Beča i Ešref Kenan Rašidagić iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome da li Bošnjaci smatraju da su hendikepirani zato što nemaju zemlju maticu kao bosansko-hercegovački Srbi i Hrvati. Koliko vjera i osmansko nasljeđe vezuje Bošnjake uz Tursku. Zašto se u bosanskim gradovima proslavljaju pobjede turske reprezentacije? Zašto Njemačka mnogo više investira u Bosnu i Hercegovinu nego Turska? Da li se Stranka demokratske akcije i njen lider Bakir Izetbegović sve više vezuju uz turskog predsjednika Erdoğana, kao i o tome da li će sadašnji konflikti u Turskoj se odraziti na Bosnu i Hercegovinu? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome može li Ankara biti Bošnjacima ono što su Beograd i Zagreb bosansko-hercegovačkim Srbima i Hrvatima. Naši sagovornici su Anis Bajrektarević, profesor međunarodnog prava i globalnih političkih studija na Univerzitetu u Beču, i Ešref Kenan Rašidagić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Rašidagiću, da li Bošnjaci osjećaju da im nedostaje zemlja matica za koju bi se vezali i koja bi ih štitila na isti način kao što Srbija i Hrvatska štite bosansko-hercegovačke Srbe i Hrvate? Da li je to objektivno njihov hendikep?
Činjenica da postoji jedna javna percepcija u regionu da narodi u Bosni i Hercegovini u boljoj su situaciji ako imaju neku zemlju koju smatraju kao svog sponzora političkog, financijskog, ekonomskog i moralnog. I činjenica je da recimo u Bosni i Hercegovini takva situacija da ćete u dijeloma gdje staništvo većinski srpsko i hrvatsko i tako dalje vrlo često se osjećati više kao da se nalazite u susjednim državama Srbije ili Hrvatskoj nego u samoj Bosni i Hercegovini. Tako da ta i percepcija u narodu stoji, sa druge strane postoji vjerojatno i cijeli niz ekonomskih i financijskih pokazatelja koji bi na neki način mogli potvrditi tu teoriju da su možda narodi bolji ako imaju neku zemlju koja je zainteresirana za njihovu situaciju i tako dalje. Međutim, ovdje na početku potrebno napraviti jednu važnu distinkciju, a to je da su Srbi i Hrvati u Bosni i Hercegovini sebe pozicionirali kao prirodnu ekstenziju susjednih država i susjednih naroda sa kojim dijele granicu, koja je veoma permeabilna, jeli, tako da ima smisla neki način razgovarati o takvoj vrsti zajednice i tako dalje. Međutim, u slučaju Bošnjaka i Turske, taj prvi neophodni preduvjet ne postoji, budući se Turska nalazi jako daleko od same Bosne i Hercegovine, a sa druge strane, ako govorimo o ovoj nekoj historiji zadnjih, hajde kažemo, 200 godina, Turska baš i nije se pozicionirao način kako se upravo u tom periodu pozicionirale susjedne države Srbija i Hrvatska prema svojim sunarodnjacima kako ih oni vide u Bosni i Hercegovini. Turska je bila prilično nezainteresirana za položaj Bošnjaka u Jugoslaviji poslije u Bosni i Hercegovini, tako da ova priča o kojoj govorimo nije dovela nikakvih konkretnih pokazatelja kada je riječ o Turskoj.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bajrektareviću?
Pitanje samo kako je postavljeno, ono je takozvano vođeno pitanje. Tu smo postavili malte ne kao svršenu stvar, kao svršen čin da svaki od tih naroda, jel, ima svoju neku maticu, ima svog nekog zaštitnika, majku ili oca i tako dalje, kako obično nedorasli maloljetnici imaju, znači njima treba skrb, njima treba stalna prismotra, no nije važno. postoje neki mitovi i legende. Zanimljiva stvar, dok sam slušao sugovornika, sjetio sam se zapravo da od svih država bivše južnoslovenske zajednice, zapravo najpostojanije granice su granice Bosne i Hercegovine. Znači, Bosna i Hercegovina kroz povijest ima najpostojaniju granicu, ali paradoksalno ona je najviše dovedena u pitanje. Puno je manje dovedena u pitanje Slovenija, Hrvatska, Srbija, pa čak i Crna Gora ili Makedonija. To je znači jedna zanimljiva stvar, a druga je jedan mit i legenda kako Turci štite Bošnjake. Ako promatramo odnos Turske prema državama sjednicama bivše Jugoslavije, vidjet ćemo da je kudi kamo bolji odnos između Turske i Srbije i između Turske i Hrvatske. Pa je tako jedini ambasador koji je svo vrijeme Bosansko-Hercegovačkog rata, jel, rata u Bosni i Hercegovini, jedini ambasador iz pretežito muslimanske zemlje koji je ostao u Beogradu, bio ambasador Turske. Jedini predsjednik strani koji je došao na sahranu Franji Tuđmanu je bio Sulejman Demirel. Tu su velike investicije. U političkim forumima, uključujući Ujedinjene nacije ili OSI, Hrvatsku i Srbiju će uvijek zaštiti Turska, odnosno neće se sa njima otvoreno konfrontirati. Ja bih samo poželio Bosni i Hercegovini takve stvarne i simboličke odnose kakve ona, na primjer, gaji sa Srbijom. I to ih tradicionalno gaji i čak i sa Hrvatskom. Znači, od tih, recimo, tri država, Bosna i Hercegovina ima puno niži stepen tih odnosa, niži nivo tih odnosa. Tu je naravno puno retorke, tu je puno takozvanog vrelog vazduha, povijesnih sjećanja koja su zapravo neutemeljena. Kao što je sugovornik rekao, Turska je poprilično indiferentna od prve versacije Jugoslavije za stanje muslimana i tako dalje. To je jedan zapravo mit o nekom turskom skrbljenju nekih svojih potomaka. Mi nismo etnički Turci, mi smo Slaveni i mi imamo puno više bliskosti sa Slovencima, sa Makedoncima, sa ljudima u Hrvatskoj i Srbiji, nego što imamo sa jednom skupinom naroda koja je došla i koja je okupirala Malu Aziju, koju predstavljali su Turci Seldžuci, a zatim Turci Osmanlije. Taj protežejski odnos oni ne mogu ni da gaje prema Turkmenistanu, donekle prema Azerbejdžanu, ali prema ostalim turkofonima koji su i etnički i fonetski, odnosno lingvistički, njihova zbilja braća ili polubraća. Mi to zapravo nismo. Mi imamo bliskost sa Turskom koliko imamo zapravo i sa Danskom, ako gledamo jel, etnički ili lingvistički.
Gospodine Rašidagiću, a da li vjera i osmansko nasljeđe, da li je to ono što najviše vezuje Bošnjake sa Turskom?
U suštini, otomansko nasljeđe je po mene jedini faktor koji na neki način povezio narod na ovim prostorima, sve narode u bivšoj Jugoslaviji koji su bili pod otomanskom vlašću i današnju Tursku, tu je neko simboličko ravni u politici, vrlo često jako bitan faktor skrbljenja o spomenicima kulture, neko zajedničko, ne znam, infrastrukturalno nasljeđe, mostovi su uvijek dobra simbolika, povezivanje i tako dalje. Tu na neki način Turska igra neku ulogu zemlje koja je prirodno zainteresirana za svoje vlastito nasljeđe i koja će iz tog razloga investirati u poprak nekih spomenika i tako dalje, koji se opet nalaze ne samo u Bosni i Hercegovini, ne samo u prostorima koji žive muslimani. Što se tiče vjere kao što to i obično biva, je li svugdje, a pogotovo na Balkanu, jako ispolitiziran koncept i pokušaj da se vjera iskoristi kao neka vrsta kohezivnog faktora između Bošnjaka i Turaka nije dobra ni za jednu stranu i pokušaj da se ona iskoristi u bliskoj prošlosti su donijeli puno problema. Također morate shvatiti da jednostavno nisu svi ljudi vjernici. Veliki broj ljudi u Bosni i Hercegovini i Bošnjaka osjeća tu svoju vjeru ili nominalnu vjeru kao veliki uteg. Veliki broj ljudi ne osjeća se kao pripadnik nijedne religije, samim tim ni islama, dok u slučaju Turske vjeru možete koristiti neki način kada govorite o naciji i tako dalje, jer ona ne kod svih, ali dobrog dijela Turaka prihvaćena. To dio njihovog nacionalnog identiteta. Bošnjaci na taj način ne osjećaju. I oni osjećaju prizivanje vjere kao nametanje, novo nametanje nekog vjerske konotacije, koja pogotovo zato što dolazi iz Turske, će automatski imati negativne konotacije i na naše lokalne odnose, jer Bošnjaci uvijek sebe gledaju i u odnosu na zajednicu, na druge narodne, regione i tako dalje. Tako da je to na neki način ne samo kontraproduktivno, nego rekao bih jako štetno.
Gospodine Berektareviću?
Turska je najuspješnija muslimanska zemlja svih vremena. Turska se nalazi u jednom jako teškom okruženju. Tu je susjedstvo geopolitički dobro napučeno, kako bismo mi rekli koji se bavimo tom disciplinom. Znači, Turska je zavidno stabilna ako pogledate njeno susjedstvo i to što je bilo koncipirano prvo sa Erbakanom, a kasnije sa Erdoganom, Davutoglom, taj takozvani neotomanizam, a to će se kasnije i pokazati da je to bio zapravo flert sa vjerom, je imao jednu zapravo nacionalističku ili nacionalnu romantičarsku konotaciju i svrhu, znači Turska jača, i ona traži za sebe jedan ideološki okvir kako da to sebi priopći i kako da to priopći svom susjedstvu. I tako ona nas tretira. Mi nismo u stanju da participiramo zbog čega je Turska zapravo ovakva danas kakva jeste. A kao što sam rekao, to je najuspješnija muslimanska zemlja svih vremena koja nikada svoj razvoj nije bazirala na izvozu primarnih sirovina. Mi moramo da shvatimo da se Turska obnovila demografski i gospodarski. I ako želimo da slijedimo i želimo da kopiramo Tursku, a ja bih jako volio da kopiramo prije svega odnose kakve Turska gaji prema Srbiji, prema Hrvatskoj, da ih jako kopiramo i da kopiramo Tursku, a najbolje kopiranje Turske je da zaustavimo val našeg razogništavanja i da počnemo demografsku obnovu našeg društva i da se ponovo reindustrializiramo. Mi vozimo 25 godina naprijed gledajući u retrovizor, znate. I zbog toga nema ničega i zbog toga je strašan val razogništavanja i mi dolazimo u jedno stanje biološkog opstanka. Kad kaže mi, ne mislim samo na Bošnjake, ali jako puno mislim na Bošnjake, nego mislim na sve od Triglava do Dževdžulije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Turska biti Bošnjacima ono što su Srbija i Hrvatska bosansko-hercegovačkim Srbima i Hrvatima. Sagovornici su Ešef Kenan Rašidagić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Anis Bajrektarević, profesor međunarodnog prava i globalnih političkih studija na Univerzitetu u Beču. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Rašidagiću, a zar o emotivnoj vezi za Tursku ne govori činjenica da mnogi Bošnjaci navijaju za tursku reprezentaciju i da se njene pobjede proslavljaju na ulicama bosanskih gradova?
Znači, ja sam svojedobno, ne znam, ne sjećam se tačno je li to bilo pobjeda Erdogana na izborima ili pobjeda neke turske reprezentacije, nemam pojma, odgovarao na intervju jednoj vašoj kolekciji iz jednog hrvatskog medija koja je su istim takvim i vrlo tendenciozno postavljeni narodno pitanje, izašla i upitala za te zastave turske kolone koje Sarajevo prolaze slave pobjedu, sad koga već kažem Erdogan reprezentacije, to sad manje više nije bitno. Onda sam ja, pošto sam to i vidio, rekao da Sarajevo živi svojno broj Turaka koji su bili ti zapravo koji su postavljali tu pobjedu, sa druge strane jest bio jedan broj Bošnjaka, ali sa druge strane odmah u Kiseljaku pored Sarajeva u Mostaru kad se hrvatska reprezentacija takmiči negdje prođete ulicama, vi ste mislili da ste u centru Zagreba, ne, gdje već u Bosni i Hercegovini od hrvatskih zastava, od navijanja, od majica, od svih mogućih navijača rekvizita i tako dalje. Isto tako ako se bosanski Hrvati nemaju uopće namjer baviti bosansko-hercegovačkom reprezentacijom i same sebe opet vide kao jednu, jel, samo ekstenziju jedne veće hrvatsko biće, isto tako i sa Srbima. Na tragu toga su i Bošnjaci došli u situaciju da jedan broj njih iz neke sad da li te romantičarsko poimanja nacije ili padajući znači na tu cijelu retorku i priču o tome kako sada Turska skrbi za Bošnjake, vukući paralele između Hrvatske, Srbije i Turske, mašu u turskim zastavama, proslave pobjedinjeg reprezentacije i tako dalje. Što je, kažem, psihološki vrlo dobro objašnjivo. Mi smo sebe do ovo staći, ne vjerujemo u sebi da smo niko i ništa, da ni u čemu ne pobjeđujemo, mislimo da ne možemo uspjeti ni u čemu, da se naravno slijemo, identificiramo sa nekim većim, jačim. Sa druge strane, činjenica da jedan broj Bošnjaka uđe u te kolone, slavi pobjede Turske, činjenica da se, evo već dva puta na Sibilju, skuplja jedan broj ljudi u znak podrške turskoj demokratskoj vladi, odnosno sada već je to podrške Erdoganovoj osveti onima koji su pokušali da ga skinu sa trona i tako dalje. Međutim, kad pogledate te brojke, to je par stotina ljudi. Kad pogledate da u Bosni ipak žive milioni, onda vidite da to statistički nije toliko značajan broj. Jednostavno, ok, jedan broj ljudi je u tome, ali ja bih rekao da je 95% Bošnjaka u situaciji da vrlo trezveno gleda na tu neke pokušaje asocijacije sa Turskom i da na kraju krajeva, ako ništa kaže, ok, prihvatamo, ali da vidimo šta to vi konkretno nudite. Jer svi su svjesni da se od prazne retorike ne živi, svi su svjesni da svaki put kada Erdogan nekom svom pobjedničkom govoru spomeni Bošnjake, kao što je to učinio nedavno, svaki put put kada Davutoglu dođe u Sarajevo i održi govor sa onim pompeznim riječima, on odlazi, ta Turska nešto puno i konkretno materijalno iza toga neće ložiti, nema tu ni turske vojske, ni neki vele turski ulaganja, kompanija i tako dalje, ostavlja nas, Bošnjake, na vjetrometni ovdje, medija, drugi ljudi, tako da koji nas gledaju sa sumnjom, da su mi ti koji širuju sa Turcima, da su mi ti koji raširenim ruku očekuju povratak Osmanlija na Balkan i tako dalje, i to je jednostavno jedna stvar koja je vrlo, vrlo kontraproduktivna za nas u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Barektareviću, kako gledate na činjenicu da se vodeća bošnjačka politička partija Stranka demokratske akcije i njen lider Bakir Izetbegović sve više vezuju za turskog predsjednika Erdogana? Gospodin Izetbegović ga naziva bratom.
Vidite, sve ste stvar dozvoljene u diplomatskim odnosima i naravno uvijek se govori o superlativima i ako izostaju neki komplimenti onda se smatraju odnosi dosta zategnutim i lošim. Znači uvijek imate to jedno prenaglašavanje u diplomatskim odnosima, grljenje, skidanje kravata, slikanje sa osmijehom, jel? Tako da imate tu jednu srdačnost koja postoji.
Gospodine Barektareviću, da li vi onda mislite da je to približavanje Bakira Izetbegovića i njegove stranke Erdoganu samo na diplomatskom nivou?
Pogledajte, Erdogan će imati vrlo slične slike i sa ostalim državnicima, samo što naravno naši čitaoci i gledaoci pogledaju ono kada on dođe u Bosnu i Hercegovini i kad u odsustvu bilo kakvih prijatelja ili dobrih vijesti, onda se nama to kroz medije priopćava. Ja nisam sigurno da izvršna vlast SDA ili bilo koje druge stranke nama to priopćava kao neke spasioce, oca, majku i tako dalje, nego to mediji priopćavaju pučanstvu na taj način, evo nama spasa, evo nekoga kome ćemo onako da padnemo u krilo i zagrljaj i on će riješiti sve naše probleme, a mi ćemo da ležimo, lelećemo i nećemo raditi ništa.
Dobro, znači vi ne mislite da se stranka SDA i Izetbegović suštinski približavaju Erdoganu, je li tako?
Ne možete svesti to na lični odnos, on ne samo da bi bio trivialan, nego bi bio neistin. Znači, Bakir Izetbegović mogu biti izbor, može biti neko drugi na vlasti, ali suština i sadržaj ostaju isti, kao što su sadržaj i suština ostali isti u odnosu Turske sa bilo kojim predsjednikom i premijerom koji je bio u Srbiji, pa tako i u Hrvatskoj.
Gospodine Rašidagiću, kako je vaše mišljenje? Da li vi mislite da se Stranka demokratske akcije i Bakir Izetbegović sve više vezuju za Erdogana?
To je ovo što je sagovornik rekao, međutim, sa druge strane, postoji potpuno druga dimenzija u bosansko-hercegovačkoj politici, a to je u samom vrhu stranke demokratske akcije postoji jedan broj ljudi koji definitivno Tursku shvataju, da li sad bratom ili majkom, na onaj način o kojem smo razgovarali na početku, odnosno rangiraju više od nekih drugih država kada riječ o vođenju politike od interesa za bošnjački narod. Kod nekih ljudi je taj osjećaj pripadnosti, bratstva ili bliskosti sa turskom ideološki, kod neki nacional-romantičarski ili kako to već možemo nazvati, a postoji jedan broj ljudi poput samog Bakira Izetbegovića koji gaje vrlo bliske lične i prijateljske veze sa ključnim ljudima u turskoj politici. Bakir Izetbegović lično poznaje višegodišnji prijatelj, kućni prijatelj sa ključnim ljudima KP-a Ključić i predsjednika Erdogana, donedavnog premijera Davutoglua, tako da ne može se taj aspekt odnosa između ključnih državnika zanemariti, jer ako ste s nekim već toliko blizak prijatelji i više godina ste zajedno i razgovarate o nekim ključnim stvarima, odnosno vašim državama i u momentu kada ste na vlasti i kada niste na vlasti, tako dalje, to ipak nadolazi neku vrstu diplomatske, da kažem, prisnosti kakva se može vidjeti prilikom tih protokolarnih susreta sa političarima susjednih zemalja, kao što je to sagovornik rekao. Postoji taj element, e sad, ono što je ključno pitanje jeste koliko ta lična bliskost, to prijateljstvo i tako dalje utiče na formiranje politike vodeće stranke bošnjačkog naroda kada je riječ o odnosima Bosne i Hercegovine i Bošnjaka i Turske. To je sve ključno pitanje, na to pitanje još nemamo odgovor, ali postoji jedan cijeli niz indicija gdje vidimo da se i u vrhu te stranke koketira sa tom nekom politikom koja bi bila više otvoreno pro-turska i tako dalje. I u SDA već neko vrijeme imate tog mladog, junošnog, prpošnog političara Salmira Kaplana, koji predstavlja neku vrstu oglasnog govornika SDA kada god dolazite u situaciju da osjećate bilo potrebno reći neke stvari na koje bi turska politika gledala vrlo blagonaklono, tako da recimo prilikom posljednjih dešavanja u Turskoj sami Kaplan bio gost jednog cijelog niza medija, gdje je vrlo nekim, da kažem, nediplomatskim rječnikom, da se blago izrazim, se izražavao o sukobu pokreta golinističkog i vlasti u Turskoj, odnosno o navodnom utjecaju postojanja tog golinističkog pokreta u Bosni i Hercegovini, jer goleno pokret Bosni i Hercegovini osnovao jedan cijeli niz škola, univerzite i tako dalje. Ja sam se kao jedan veliki broj ljudi u Bosni i Hercegovini vrlo kritički izražavao prema tom pokušaj izvoza unutar turskog konflikta u Bosni i Hercegovini. Mi sa tim konfliktom nemamo ništa, a pokušaj da se golenistički pokret protetira kao nešto što bi trebalo brinuti vlasti u Bosni i Hercegovini došao upravo iz vrha SDA kroz usta Salmira Kaplana.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome može li Turska biti Bošnjacima ono što su Srbija i Hrvatska bosansko-hercegovačkim Srbima i Hrvatima. Sagovornici su Anis Bajrektarević, profesor međunarodnog prava i globalnih političkih studija na Univerzitetu u Beču, i Ešref Kenan Rašidagić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bajrektareviću, po vama, da li se ovaj žestoki obračun turskih vlasti sa pristalicama Erdoganovog protivnika Fethullaha Gulana, da li se on može prebaciti u Bosnu i Hercegovinu?
U Bosnu i Hercegovinu se sve može prebaciti. Vidite, kad ne vladate sopstvenom naracijom, znači mi ćemo se oko svakog pitanja, oko mirovnog procesa u Kolumbiji, nama će padat glave. Oko šahovske partije koja se igra negdje u Armeniji, nama će padat glave. Mi smo već malte ne klinički predodređeni da reagujemo na sve što će nam gajiti i podgrijavati histerije, malih razlika i što će dalje da nam hrani podjele. Znači nama je i to pitanje priopćeno tako da bi se dijelili. Ono što možemo iz Turske da naučimo je da je moguć uspjeh bez obzira na vašu geografiju, jako tešku geopolitičku situaciju i susjedstvo, znači koje vam uopšte nije blagonaklono. Moguće je život i moguće je uspjeh ukoliko se demografski obnovite i ukoliko se gospodarski ojačate i ukoliko se emancipirate. Mi možemo govoriti o Turskoj bilo šta, ali Turska živi i sebe i za sebe. Naravno da su ovo autoritativni potezi, da zabrinjavaju mnoge, ali se tursko izvršno rukovodstvo priprema za jedan geopolitički zaokret. I to je ono što slijedi. Ne možemo zamagliti sliku nekim trivialnostima, a slika i suštinska stvar je Turska se vraća Aziji, Turska je shvatila da je NATO i Evropska unija, da su to povijesne prošlosti i da se treba okrenuti ka budućnosti. Turska ima sjajne odnose sa Kinom, Turska ima sjajne odnose sa Afrikom, Turska ima solidne odnose sa Centralnom Azijom i mi možemo ne samo od njih, nego i od Kineza i od Rusa mnogo toga dobiti i gajiti odnose sa tim zemljama. Vraćanje sobstveno naracije je suštinska stvar, a Gulen i sve ostale teme su unutarnje teme Turske sa kojima se ona treba nositi i mi zapravo kao pasivni skupljači eha ne treba da učestvujemo u tim trivialnostima, nego da vidimo suštinske poteze kojim se Turska kreće, a to je gospodarstvo, demografska obnova, jedan ozbiljni, znači, zaokret kroz sopstvenu naraciju. Turska baštini svoju sopstvenu naraciju.
Gospodine Rašidagiću, da li su rađene ankete o tome koju zemlju Bošnjaci smatraju najvećim prijateljem? Recimo, nedavna anketa u Srbiji pokazala je da ogromna većina građana smatra da je Rusija najbolji prijatelj Srbije. Da li Bošnjaci prema Turskoj imaju odnos kao Srbi prema Rusiji?
Koliko ja znam, ja nisam vidio neku anketu koja je bila urađena, možda neke, šta zna, da neko intervjuirao prolaznike, policije i tako dalje. Ja jednostavno ne želim da previše stavljam naglasak na to šta je trenutačno raspoloženje naroda, jer upravo taj podatak koji ste naveli u Srbiji, gdje većina Srba smatra Rusiju svog najvećeg prijatelja, nema nikakvu uporištu u realnosti. Rusija je daleko od toga da je najveći prijatelj Srbije, ona nije najveći ni investitor. Vanjska pomoć Rusije prema Srbije iznosi tačno $0 ili eura, kako hoćete, dok se druge strane je omraženi neprijatelj koji figura visoko na listi neprijatelja, jedna Njemačka to transferira neto desetine ili stotine već miliona eura pomoći Srbiji i glavni je sponzor puta Srbije u Europsku uniju i tako dalje. Tako da sad ta situacija koju bi neko u ovom momentu rekao da među Bošnjacima da su im Turci najveći prijatelji ili neki drugi najveći neprijatelji tako dalje, može biti rezultat neke vrste ili manipulacije, ali neke vrste sentimentalizma ili one situacije koje sam govorio na početku, da smo mi ovdje jedini narod koji nema neku svoju majku sa strane ili nekog sponzora, ali isto tako su vrlo podložni svakoj vrsti manipulacije, promjena i svega ostalog. Tako da te ankete ne bih uzmao obzir kada je riječ o ova tematika o kojoj govorimo.
Gospodine Barektareć, evo da i vas upitam, da li mislite da Bošnjaci prema Turskoj imaju odnos kao Srbi prema Rusiji?
Vidite, ja nemam nikakve pokazatelje, ja moram da imam direktne pokazatelje da vam to rekao, mogu vam ovako davati neka trivialna mišljenja. Znači, u našim histerijama onda smo se mi podijelili i mi stalno licitiramo kome je koji okupator, stvarni, znači povijesni ili neki zamišljeni okupator draži. Znači, mi nismo dragi jedni drugima, nama naš život vlastiti nije drag, ali su nam dragi oni neki daleki i tuđi, to su nametnute naracije, to nisu naracije iz nas i za nas. Nama je Srbija osnovni i prvi susjed i Bosna i Hercegovina, ako ozbiljno misli išta za svoju budućnost, ona mora da riješi odnose sa Srbijom, a poslije toga sa Hrvatskom, pa Crnom Gorom i sa ostalim zemljama. Znači, naše ključno pitanje opstanka je odnos prema Srbiji, a ne kako se mi odnosimo prema Turskoj i kako se oni odnose prema Rusiji. Znači, to su nametnute naracije, to nije naša naracija. Odlučno trebamo odbiti odgovoriti na takva pitanja.
U zaključku, gospodine Rašidagić, evo da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Koliko je Turska potrebna Bošnjacima? Može li ona pružiti onu vrstu potpore koju Srbija i Hrvatska pružaju bosansko-hercegovačkim Srbima i Hrvatima?
Da parafraziram samog sebe u jednom intervju prije par dana gdje mi je postavljeno jedno vrlo tendenciozno pitanje kada sam se neki način malo kritički osvrnuo na to bezrezervno izražavanje aktualnom režimu u Turskoj i ovoj cijeli izlazu tog konflikta u Bosni i Hercegovini koji ja opet smatram nam apsolutno nije potreban, nije naš konflikt, nema nikakve veze sa našom realnošću. I onda mi je tako taj postavljeno jedno tendenciozno pitanje gdje me novinar pitao kao pa za nije nama Turska prijateljica, za nije nama Turska bitna i Turska majka i tako da kažem pa jeste, nama je definitivno Turska bitna, ali isto tako bitna je Njemačka, jako bitna i čak puno bitnija kad pogledate sve te pokazatelje koji realno u politici govore o tome ko vam je bitan, ko se koliko za vas brine, koliko se bavi sama, koliko u vas ulaže i tako dalje, ali sve jedno bez obzira na sve to, ja ne očekujem da jednog dana Bošnjaci ili Bosanci izađu na ulice zbog nekog sukoba kojeg je došlo između kancelarke Merkel ili nekog tamo hipotetičkog njenog protivnika i sad tako se mi ne trebamo baviti Turskom. Ja mogu samo reći u zaključku da se nadam da će i Turska biti makar isto onako bitna kao jedna Njemačka kada je riječ o Bosni i Hercegovini i Bošnjacima. Prvo sam tu mislim na bezrezervnu podršku stvarima koje su bitne za Bosnu i Hercegovinu, a ne za Tursku. Sa druge strane, konkretna podrška znači šta? Gdje su investicije, gdje je ekonomska saradnja? Njemačka pokazuje da je stvarno stalo Zapadnog Balkana investirajući ogroman novac, dajući podršku budžetima, asistirajući prilikom pregovora kada se treba riješiti neka bitna pitanja i tako dalje. Turska evo već godinama nikako dospije na listu 10 najvećih investitora u Bosni i Hercegovini. Kod nas možete doći na listu 10 najvećih investitora neke godine kad uložite i 20 miliona maraka, onda ćete vidjeti koliko ta stvarna suštinska podrška zapravo izostaje kada je riječ o Turskoj.
Gospodine Barektareviću, po vama može li Turska Bošnjacima pružiti onu podršku koju Srbija i Hrvatska pružaju bosansko-hercegovačkim Srbima i Hrvatima?
A vidite, ne može vama niko pružiti podršku ako je vi sami za sebe i sebe ne pružate. Znači, mi ne možemo gdje god krenete iz Sarajeva, znači dolazite ili do Mostara i Čapljine, znači mi imamo neriješen odnos tamo, da ne kažemo sa Hrvatskom oko Neuma, oko Ploča, oko ovoga i onoga. Na drugu stranu, ako krenete, dođete u Zvornik ili u Banja Luku, mi imamo neriješene te odnose, ako smo ozbiljni, onda moramo prije svega za sebe i sebe te odnose prvo da izgradimo, a jednom kad njih izgradimo, shvatit ćemo zapravo sam smisao, sadržaj i dubinu današnjih turskih poteza i koliko će oni značiti za budućnost. Znači, mi dok sami za sebe i sebe ne sredimo naše dvorište, ničija pomoć nam ne može biti takva da će raditi za nas i da će nas ponovo reindustrializirati i da će nam zaustaviti razognjištavanje koje traje. Mi gubimo biološko osućanstvo, mi nestajemo, kako mi pričamo u ovom intervju, mi nestajemo.
Znači, biološki nestajemo.
Ja bih sad završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Barektareviću.
Hvala, hvala.
Hvala gospodine Rašedagiću.
Hvala vam.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Ešref Kenan Rašedagić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Anis Barektarević, profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Beču. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.